Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovanje, ne stišava se buka oko pisama kardinala Alojzija Stepinca koja su potvrdila da se zalagao za istrebljenje pravoslavaca. Na severu Kosova niče nova baza kosovskih bezbednostnih snaga, a Beograd je pod pritiskom Evropske unije da se pridruži sankcijama Ruskoj federaciji. U međuvremenu, predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je po drugi put pozvao prištinske zvaničnike da preispitaju svoju odluku o otvaranju ambasade u Jerusalimu. O svim ovim temama razgovaramo danas sa uvaženim gostom, orientalistom, filologom, islamologom, književnikom i diplomatom koji je službovao u Vatikanu, Turskoj, Azerbejdžanu i UNESCO, profesorom doktorom Darkom Tanaskovićem. Poštovanje i dobrodošli.
Dobar dan.
Patrijarh srpski Porfirije je nedavno rekao da je imao u rukama pisma koje je kardinal Alojzije Stepinac za vreme Drugog svjetskog rata upućivao papi Piju XII i da su njima mogu naći mjesta koje su duboko problematična. Međutim, ipak je naglasio da to ne znači da Stepinac nije živeo i u teškom vremenu i da se može sagledavati u crno-beloj tehnici. Vi ste, gospodine Tanaskoviću, bili član Mešovito pravoslavne katoličke komisije koja je godinu dana razmatrala ulogu Alojzija Stepinca u Drugom svjetskom ratu. Znamo da ste podneli izveštaj i da je rad završen. Međutim, mene zanima da li ste vi imali ikakav uvid u ova pisma o kojima danas govorimo.
Komisija je naravno radila na takav način da nije obaveštavala o svom radu širu javnost, što se je poštovala i hrvatska strana i, da kažem, naša srpska i pravoslavna strana, baš zbog toga što je to toliko osjetljiva problematika da se iz različitih poluistina veoma brzo stvore čitave afere u javnom prostoru, štampi i tako dalje.
Čemu smo skloni?
Pa dobro, to je normalno. Danas, uobičajeno možda, da ne kažemo normalno. Međutim, njegova svetost, patrijarh Porfirije, svakako koji je bio član komisije, na najbolji način formulisao ono što treba reći, čini mi se, pogotovo on i svoje pozicije, a možda mogu i malo drugačije da govorim. Imala je komisija, i to naši istoričari dobro znaju, naši stručni saradnici i savjetnici komisije, koji su odigrali veoma značajnu ulogu u pripremanju upravo materijala za sednice komisije, u šta je sve komisija imala uvid. Nije ovo ništa suštinski novo, nego jednostavno nije sve obelodanjeno, niti je trebalo da bude obelodanjeno. Ono što je najbitnije je to da je na osnovu ukupnog materijala uvida, pored ostalog u komunikaciju i kardinala, kasnije nadbiskupa Alojzija Stepinca i Svete Stolice, bilo sasvim dovoljno i jasno da je on problematična istorijska ličnost i da on ni u kom slučaju, ni po kakvim kriterijumima ne bi mogao da bude svetitelj. Nama je to bilo važno, da se to dokaže. Naravno, da li je on ratni zločinac, u kojoj meri je neposredno učestvovao u nečemu, šta je sve znao, šta je mogao da spreči, kako se ponašao, to se još sve istražuje i naravno, znate, interpretacije istorijske nikada nisu do kraja egzaktne. Zbog toga ovo što je rekao njegova svetost patrijarh Porfirije da ima mnogo problematičnih stvari, ali da se ne može gledati crno-belo, to je sasvim tačno. Međutim, ono što je sasvim pouzdano, to je da je nadbiskup Alojzije Stepinac u punoj meri podržavao ustaške vlasti, da je morao biti svestan zločina koje se na teritoriji Hrvatske u to vreme čine prema Srbima, Romima i Jevrejima, da je tu i tamo činio neke gestove da pomogne više na individualnom planu ili na osnovu nekih zahteva, da je ponekad čak i upozoravao da neke stvari možda nisu dobro izvedene, ali nikad nije doveo u pitanje samu ideju da se taj prostor očisti od Srba kroz preveravanje, odnosno katoličenje i naravno druge metode. Dakle, on je dovoljno problematičan da po našem shvatanju ne može biti svetitelj. Našem shvatanju odlučit će na kraju Vatikan. Međutim, i naš počivši patrijarh Irinej je u svojoj prepisci sa papom upravo insistirao na tome da vernici Srpske pravoslavne crkve, Srbi u celini, a i većina pravoslavaca u svetu koji su također hrišćani, ne bi mogli prihvatiti da čovjek kao što je Alojzije Stepinac sa svojom ulogom u istoriji bude zaista svetitelj u hrišćanstvu, doduše u katoličkoj crkvi, a papa Franja je također razumeo dobro, i to se sećam prijema kod njega kada smo, nažalost, počivši mitropolit Amfilohije i vladike Irine i ja, nosili patrijarhovo pismo njegovoj svetosti, patrijarhu Franji. On je upravo insistirao na tome da se ne smeju donositi odluke koje još više dele hrišćane no što su podeljeni, jer smatra da je hrišćanstvo pre takvim izazovima uopšte, da pogotovo biskupi ili episkopi, sveštenici ne smeju nikad donositi odluke, a sebe smatra pre svega episkopom grada Rima, donositi odluke koje dele hrišćane. Znači, da se vratim na vaše pitanje, imala je komisija uvid u sasvim dovoljan broj dokumenata, uključujući i ove, naš deo komisije, jeli, da zastupa vrlo čvrsto stav koji naravno druga strana nije do kraja prihvatila, ne poričući dokumente, ali ih drugčije interpretirajući. I tu dolazimo do onog što ste vi pomenuli, da se ne sme gledati van konteksta. Sigurno je, ne bi bilo istorično bilo koju ličnost posmatrati van konteksta u kojem je delovao. Sigurno je da je kontekst u kojem je delovao nadbiskup Stepinac bio jedan težak ratni kontekst. Međutim, ako neko treba da bude svetitelj, on mora da bude iznad konteksta. Ne može svetitelj određivati kontekst. Šta vi mislite da su recimo prvi hrišćani u vreme Rimskog carstva vodili računa o kontekstu Rimskog carstva i da nisu pronosili veru Hristovu na način na koji su pronosili, hrišćanstvo ne bi bilo. Dakle, za nas se pitanje uopšte nije postavljalo i jasno je da nismo mi mogli to dokazati hrvatskoj strani. S druge strane, naravno, hrvatska strana nije mogla nama dokazati ovo za što se oni zalažu, ali je, kao što kaže njegova svetost patrijarh, veoma koristan razgovor bio, prvi put se otvoreno u tolerantnoj atmosferi razgovaralo, uočene su te velike razlike, tu i tamo neka interpretacija dokumenata je bila zanimljiva i sa suprotne strane, ali evo ovako da rezimiramo, ništa tu nije naročito novo i nije tako senzacionalno kao što se naravno u medijima prikazuje.
S tim u vezi kardinal Pietro Parolin je rekao da kanonizacija Alojzija Stepinca mora da bude trenutak zajedništva za celokupnu crkvu, ono što ste malo pregovorili, znači i za katolike i za pravoslavne. E sad, moje pitanje, da li bi u toku pontifikata pape Franje moglo da dođe do kanonizacije Stepinca ili ipak mislite da je to suviše rano?
Ja papi Franji želim dug život i veoma uspešan pontifikat. On je čovjek u godinama, svakako jedinstvena ličnost na tom mestu. Bez obzira na to koliko njegov pontifikat još bude trajao, mislim da vreme nije presudno, nego njegovo ubeđenje. I smatram da on nema nameru da u okviru svoga pontifikata izvrši ovu kanonizaciju, zbog toga što se s prolaženjem vremena umnožavaju razlozi zbog kojih je on i posumnjao da je treba izvršiti. I jedan od veoma značajnih aspekata rada ove komisije bio i to što je ona privukla pažnju na ovaj slučaj, veoma široku pažnju i domaće i strane javnosti. Počeli su se umnožavati novi tekstovi, analize, pojavljuju se knjige. Vidi se, znači, da je stvar krajnje sporna i problematična, tako da postaje sve teže za onoga ko bi želeo da kanonizuje kardinala Stepinca, da to učini, jer bi to zaista bilo plivanje protiv jedne struje koja je sad mnogo šira i mnogo jača nego što je mogla biti pre 10 ili 15 godina.
Da li je planirano da se nastavi rad te komisije s obzirom, pogotovo kada čujemo da dolazi do novih informacija?
Završni sastanak su članovi komisije imali upravo sa državnim sekretarom kardinalom Parolinom. To je već indikativno zbog toga što je nas prvo primio njegova svetost papa Franja pre početka rada. Međutim, na kraju nas nije primio on, a to znači da Vatikan još uvek računa da će se o tome razgovarati. To je jedan signal određeni. Kardinal Parolin na tom veoma zanimljivom sastanku, u čije pojedinosti ne mogu da ulazim, gde je naš mitropolit počivši Amfilohije odigrao veoma značajnu ulogu u zaključnom delu toga sastanka jednom izvanrednom diplomatskom formulacijom, kardinal Parolin je izrazio želju da se o tome nastavi dijalog u nekoj formi. Drugim rečima, ne verujem da će ova komisija u istom sastavu i na taj način i dalje raspravljati ili ponovo raspravljati o ličnosti, delu kardinala Stepinca pre, za vreme i posle Drugog svjetskog rata, ali postoji želja, verujem da je obostrana, da se dijalog o toj teškoj, toj trnovitoj temi nastavi, jer je u stvari u jednoj korektnoj atmosferi započet. Da li on može nešto doneti, nisam siguran, u opipljivom smislu. Ali imam utisak da je Vatikanu upravo zbog već opredeljivanja da se odloži kanonizacija, sam kardinal Parolin je rekao sami ste to sad citirali, da to treba bude zajednička odluka i rekao je da to čeka Božje vrijeme, a da je to najbolje vreme. U Zagrebu su to veoma dobro razumeli, nisu bili oduševljeni. Neki vid dijaloga o toj temi verovatno će se nastaviti možda posle otvaranja ovoga dela Vatikanskog arhiva koji se odnosi na pontifikat pape Pija XII. Moguće da u svetlu možda nekih novih dokumenata, premda ja ne očekujem suviše.
A kada bismo to mogli da očekujemo?
Pa tu treba malo vremena, jer tu te istraživači su tek ušli, pa treba to da prouče dokumente, pa da onda istoričari te dokumente sravne sa nekim drugim. Znači, to je ipak malo duži posao. Ne verujem da će uskoro biti nekog nastavka neposredno rada neke ovakve ili slične komisije, ali postoji, mislim, obostrana želja u crkvama, kardinal Parolin je to i otvoreno rekao, da se neki vid dijaloga o ovoj temi nastavi.
Da završimo tu temu i da pređemo na narednu. Antiruska histerija Zapada traje, čini nam se, od 2014. godine i ne mogu da zaborave ni Ukrajinu, a ni prisjedinjenje Krima sa Rusijom. Najnoviji povod jesu sankcije zbog Aleksija Navalnog. Mnoge zemlje Evropske unije su uvele sankcije Ruskoj federaciji, mnoge su bile prinuđene da to urade, pridružile su im se u utorak i zemlje regiona i kažu da je i Srbija pod stalnim pritiskom da učini isto. Međutim, još uvek to nismo uradili. Koliko je geopolitička slika danas Srbije teška, pogotovo kada uzmemo u obzir i ovu situaciju u vezi sa koronom i vakcinama, naravno?
Što se tiče korone i vakcina, mislim da je pozicija Srbije poboljšana u posljednje vreme, jer su čak i oni koji nisu time oduševljeni morali priznati da je ovde ipak postignuto nešto što nije nigde drugde, pogotovo u regionu, a to da se veliki broj građana vakciniše, s druge strane da se može pomoći i s komšijama u regionu, tako da je tu, mislim, Srbija ojačala svoje pozicije, i ako postoji neka medicinska diplomatija, onda bi ovo bila vrlo uspešna
Ali
medicinska diplomatija.
Ali smo možda zahvaljujući tome što se upravo nismo odredili na jednu stranu.
E pa naravno, vi ste rekli
dolazimo
jeste što
do
sam ja mislio da kažem. Znate što, upravo to pokazuje u kojoj meri je ispravna politika neopredeljivanja za bilo kad drastične mere sa jedne ili druge strane. A u vezi sa tom antiruskom histerijom ili rusofobijom ili kako hoćete, ona je s jedne strane ideologizovana i ideološke provenijencije. Tu postoje ljudi koji su bolesni, obsesivni u tom smislu da im uvek smeta Rusija bez obzira na to šta radi, mada od Rusije realno nikakva opasnost nikome u Europi ne preti. To je sasvim jasno, Rusija sad ne vodi takvu politiku. Znate šta, Krim, Donbas i tako dalje, to je neposredno susjedstvo Rusije, to je ono što se zvalo u teoriji onog near abroad, znači susjedstvo gde u stvari i na zapadu se prećutno priznaje da Rusija ima nekakva prava koja nema na drugim terenima. Ovo je ideološki s jedne strane, s druge strane je to ogromno nadgornjavanje i ekonomsko i vojno i tako dalje. U tom svetlu naravno da i Srbija kao i ostale države u ovom delu sveta pod pritiskom. Međutim, šta to znači biti pod pritiskom? Mi smo stalno pod tim pritiskom. Nisam primetio da jenjava taj pritisak. On se stalno vrši. Dorma, dođe nekakva eskalacija, kao što je to trenutno, pogotovo sa nastupanjem nove administracije u Vašingtonu, gde se vidi da su to jastrebovi, neki malo ovako očerupani, neki mlađi, ali uglavnom svi govore istim glasom. Šta je tu realno, to ćemo tek da vidimo. Znate, ti veliki igrači na svetskoj sceni se na kraju ipak sporazumevaju na neki način da bi se jedna ravnoteža u svetu održala koliko toliko. U tome moramo biti pametni i ni u kom slučaju, to naravno nije moje da zaključujem, to će već oni koji su nadležni za vođenje spoljne politike zaključiti šta treba raditi. Potpuno je van pameti ideja da bi se Srbija, poučena dosadašnjim iskustvima i onim kako se prema njoj odnosi Evropska unija u ovom političkom domenu, da kažem, mogla opredeliti za bilo kakve sankcije Rusija. Sam čak nedavno primetio da smo mi možda prvi put posle dužeg vremena glasali čak protiv jedne rezolucije koja je bila antiruska, odnosila se na Krim, dok smo se ranije uglavnom uzdržavali uz puno razumevanje ruske strane. Jer ruska strana zna da mi imamo problem Kosova i Metohije i da nam nije lako da glasamo protiv takvih rezolucija, međutim mi smo se opredelili. Za mene i na osnovu onoga što čujemo od ljudi koji se bave spoljnom politikom kompetentno i analitičara, pritisak će svakako postojati, ali i oni koji ga vrše, mislim da su svesni činjenice da neće dobiti to što žele.
Ali ta apsurdnost, da kažemo, geopolitičke situacije u kojoj se nalaze pojedine balkanske zemlje možda se baš najbolje oslikava na primjeru Crne Gore. Oni su obeležili 310 godina od diplomatskih odnosa, a sa druge strane tog istog dana su uveli sankcije Ruskoj federaciji zbog Aleksija Navalnog, a istovremeno se premijer Krivokapić čuo telefonom sa Sergejom Lavrovim da razgovara o dodeli i distribuciji vakcina. Kako se male zemlje poput Crne Gore treba da se ponašaju u takvim situacijama? Mogu li one drugačije da vode politiku nego što je to zahtjeva od njih sam Brisel?
U nekim graničnim situacijama rata, mira, znate šta u našoj istoriji je, tako da mogu i ponekad i moraju. Međutim, ono Njegoševo slamka među vihorove, znate, to je sasvim jasno, pogotovo kad je reč danas o Crnoj Gori. Ovo što ste naveli, taj prividni paradok, je u stvari pun duboke spoljnopolitičke logike, jer istovremeno pod pritiskom Zapada uvesti sankcije, pridružiti se sankcijama Rusiji zbog Navalnog, a istovremeno pregovarati o vakcinama, to je realnost. Međutim, to je realnost koju vrlo dobro shvataju u Moskvi. I Rusija, kad je reč o Crnoj Gori, je izigrana bila, i mi to vrlo dobro znamo, od prethodnog režima, pre svega od predsjednika Mila Đukanovića. Rusija u vreme osamostaljivanja Crne Gore i proglašavanja nezavisnosti ne samo da nije bila protiv toga, nego je nekako smirivala situaciju. I ja se dobro sećam da upravo ministar Lavrov je počeo da govori određenije o Kosovu i Metohiji tek onda kada se videlo da će proglašenje nezavisnosti Crne Gore znači proći bez nekakvih velikih potresa. To je taktika. Naravno, postoji strategija. Ruska je strategija od uvek bila i sasvim normalno i razumljivo da budu prisutni u ovom delu sveta, silaženje na topla mora, Balkan i tako dalje kao interesna sfera. To i danas postoji, jer to nije, kažem, naš pričamo o tome da se svet izmenio i da interesne sfere ne postoje, da nema hladnog rata, vidjeli smo da ga ima i ne hladnog i vrelog rata. Dakle, Rusija je stalo da ovde bude prisutna, Srbija je sigurno iz više razloga najjači adut Rusije ovdje i Rusija je naš najjači adut u spoljnoj politici, to je sasvim razumljivo. A kad je reč o Crnoj Gori, ova vlada, znate, tu ima mnogo protivrečnosti koje su vama poznate, upravo vi kao Sputnik to i pratite, možda i rekao bih i najiscrpnije i najpoštenije od većine ovih agencija.
Hvala,
pratite uvijek i na vreme, što je važno, ažurno pratite. Ova vlada sada je veoma heterogena, kao što se zna. Međutim, ona srećom nije bila heterogena u onom osnovnom da treba otvoriti prostor za promjene. Sad je to jako teško. Imate situaciju sa, recimo, proterivanjem našeg ambasadora, koje je diplomatski teško rešiti, iako ja verujem da većina u toj novoj vladi bi jako želela da se reši. S druge strane, i ovo, potrebne su vakcine, ali pritiskaju sa strane Evrope i NATO-a, jer za njih je najvažnije da Crna Gora nastavi taj svoj put evroatlantskih integracija, drugo ih mnogo ne zanima ko je tu na vlasti, ako oni mogu da dobiju sve što im treba. Dakle, ne bih volio da sam u koži ni premijera Krivokapića, ni onih koji sada vode Crnu Goru, to je veoma teško i mislim da treba imati strpljenja, razumevanja sa svih strana, sem negde ako baš ne može, ako dođe dotle da je nešto u toj meri egzistencijalno uslovljeno, da se ne može pravdati bilo kakvom taktikom. Ono što je u tome utešno, po mom mišljenju, jeste da ako postoji jedna spoljna politika koja je vrlo rafinirana i dalekovida u pogledu analiza situacije i ponašanja, onda je to svakako politika Ruske federacije na čelu sa ministrom Lavrovom, jednim od najiskusnijih diplomata danas u međunarodnoj zajednici, i oni vrlo dobro razumeju muke Crne Gore. Je sad, ako ne bude se u Crnoj Gori ili baš neki potezi povlačili kao što ih je bilo, izrazito neprijateljski prema Rusiji, mislim da će oni prihvatiti i zažmuriti na jedno takvo priključivanje sankcijama, znajući u kakvoj su iznudici u Crnoj Gori, a to bi trebalo i u samoj Crnoj Gori ljudi da shvate. Mnogo je bitnije demontirati još vrlo jaku strukturu prethodnog režima unutar Crne Gore, u institucijama sistema, onda će se lakše razgovarati o drugim stvarima.
Evo, prošle 4 mjeseca od formiranja nove crnogorske vlade, polako se, čini mi se, kreću stvari na bolje.
Ma kreću, ali ono je trebalo 30 godina, znate, ne možete očekivati da će za nekoliko mjeseci, ali to su živi ljudi, povezani, porodice, interesi, novac. Znači, to nije lako razmontirati.
Pratili ste vjerovatno raspravu u crnogorskom parlamentu i izlaganje gospodina Leposavića i ministarke Vesne Bratić.
Kako ne, pratio sam to čak.
I problem Srebrenice.
Jeste, pa dobro, to je kraj zloupotreba i to je jedna ružna zloupotreba tog pitanja. srebreničnog navodnog genocida. Mislim da je ministar Leposavić i principijelno i pravnički mudro, a i moralno rekao ono što misli. Verujem da se s tim apsolutno slaže većina građana u Crne Gore, bez obzira na to kojeg su opredeljenja. I drago mi je što vidim da on ne popušta pod pritiscima na koji su se mogli očekivati zbog toga što je to, kako da kažem, vrlo jeftin poen. Vi imate tu polugu Srebrenice i onda uključite uvek kada biste želi da prenesete neku poruku nekome ko se malo, kako bih kazao, oteo vašoj kontroli. I to će biti stalno, ali baš zbog toga i zbog nečega što sam u jednoj izjavi bio slobodan da kažem, zbog nekih enciklopedija u kojima se već sada nalazi da su Srbi uz Nemce izvršili najveći genocid poslije Drugog svjetskog rata, mi ne smemo da mirujemo u vezi sa tom temom. I za mene ono što je rekao ministar Leposavić stoji, naravno on je dobio podršku onih od kojih je mogao očekivati, a opet naravno kritike s druge strane, ne sme se popustiti bez obzira na to što je, se preti krivičnim sankcijama, bez obzira na to što se traži usvajanje rezolucije i kolektivna osuda recimo vlade Crne Gore, traži se tu u Bosni i Hercegovini, znamo da Valentin Incko insistira na zakonu o zabrani negacije genocida u Srebrenici i tako dalje. Evo, ako moje mišljenje, ako vas zanima, mada ja nisam ekspert, nisam pravnik, na planu čisto pravnih obaveza postoji obaveza poštovanja suda u Hagu za sve one države i ostale subjekte koji su prihvatili jurisdikciju Haškog tribunala, to je većina država u svetu. Dakle, pojednostavljeno rečeno, ukoliko je neko osuđen pravosnažno za navodni genocid u Srebrenici, vi ga sigurno nećete pustiti iz zatvora, nego će morati da odsluži kaznu. Imate u odnosu sa Haškim sudom još čitav niz drugih, mada on sad praktično prestaje da radi i sad ima drugo ime. Jel?
Naslednika
da ima. Jeste, vi morate sarađivati sa njim, morate uvažavati to na pravnom, ali na moralnom planu i na naučnom planu, pa sve se preispituje. Nema sudskih odluka koje se ne mogu preispitivati moralno i i naučno.
Ukoliko, to se radilo naravno, još i u vrijeme dok je radilo, a ne sada pogotovo kada je prestao.
Ne, slušajte, bio sam slobodno navedem nešto što možda može biti pogrešno shvaćeno. Slušajte, danas se još uvijek istražuju Hitlerov život i delo, istražuju se Stalin, piše se o stvarima koje su sigurno rešene istorijski jednom zauvek i zna se uloga tih ljudi i postoji moralni sud, ali nauka ne miruje, ona istražuje uvek neke nove elemente koji mogu dovesti do punije slike. A pogotovo ovdje da još sve nije ni rečeno, evo samo da pomenem, uskoro će verovatno biti završen izveštaj komisije koju je formirala Vlada Republike Srpske, a koja radi na utvrđivanju stradanja pripadnika svih naroda, naglašavam, u Srebrenici i okolini. Ona će podneti jedan zamašan izveštaj, naravno da je on već unapred diskreditovan i kriminalizovan kao dovođenje u pitanje nečega što je istina, haška istina, ne može biti evanđelje, ni za mislećeg čoveka. I u tom smislu komisija za stradanje Srba u Sarajevu završila rad, također međunarodna komisija, ne može da se stane. Ja mislim da u izvesnom smislu sigurno za ministra Leposavića to problem koji je stvoren, ali mislim da nije ni loše da se na vreme u Crnoj Gori postavi ovo pitanje, da se zauzme stav i da se jednostavno krene dalje razložno uz puno poštovanje prava, ali ne bacanje morala i istine pod noge.
Ono što jeste problem Srbije i to nas koči, da kažemo, na putu ka evrointegracijama, to jeste pitanje Kosova i Metohije, ali sa te strane moramo negde da budemo svesni da ne dolaze nikakve povratno dobre informacije. Naime, svi smo čuli vest da je vojna baza Kosova i bezbednostnih snaga treba da bude otvorena na brdu Crnuš u Južnoj Mitrovici i nazivaju je drugim bostilom na Kosovo i Metohiji. Da li to treba da nas brine? Da li su naši građani dovoljno bili zaštićeni pripadnicima KFOR-a tamo ili je moralo da dođe do jedne ovakve baze i da li je to samo pokriće za ulazak NATO snaga tamo?
Slušajte, nikada ne mogu naši građani biti dovoljno dobro zaštićeni u jednoj sredini gde predstavljaju manjinu danas sticajem okolnosti.
A nekada su većinu.
To znamo istorijat. I gde u suštini postoji jedna opšta mržnja protiv srpske zajednice, nikada neće do kraja biti. Naravno, mehanizmi zaštite se moraju ostvarivati kroz ono što danas stoji na raspolaganju, to je, nažalost, su snage KFOR-a koje u stvari jedine imaju operativnu mogućnost delovanja na Kosovu i Metohiji i naravno kroz delovanje države Srbije, znači kroz sve mehanizme međunarodne koji postoje, to se i čini u ostalom da ne bismo gubili vreme i naravno i posjedovanje jedne respektabilne vojne sile i odbrambene sile koju Srbija mora imati, jer to je razumljivo ako želiš da imaš mir i stabilnost moraš imati jake oružane snage i moraš imati jasnu doktrinu, ratnu doktrinu i to pretpostavljam da se na tome također radi. Konkretno, znate, te igre sa kosovskim bezbednosnim snagama, odnosno vojskom Kosova, one imaju svoju formalnu i suštinsku stranu. Suštinski je sasvim jasno da tamo postoje naoružani Albanci u jedinicama koji zapravo predstavljaju neku vrstu vojske. Koliko su naoružani i koji tip naoružanja smeju da imaju, kako smeju da deluju, u kojim okolnostima, to je naravno nešto što navodno je ograničeno, zna se o čemu je reč, ali oni se postoje, naoružavaju se, vežbaju uz pomoć armija iz NATO zemalja i čak i nekih nakisa kojima sad imamo vrlo dobre odnose. Jednostavno na tome se stalno radi, neće se stati, jer to je i dovelo u stvari do, ratom se došlo do nezavisnosti, takozvane nezavisnosti Kosova i Metohije. S jedne strane to je veoma zabrinjavajuće zato što je jasno da se ne poštuju neki dogovori i da se sistematski ide u smeru stvaranja oružane vojske Kosova i pored toga što je čak u NATO paktu bilo insistirano na tome da to može jedino kroz određene odluke u parlamentu, donošenje zakona koje se moraju saglasiti predstavnici manjinskih zajednica i tako dalje, na terenu se to međutim radi. I to je sigurno zabrinjavajuće. Ali s druge strane, politički gledano, vi ste rekli u svom pitanju, a ja nisam toliki stručnjak sada za situaciju na Kosovu i Metohiji, niti imam najnovije informacije, da ne dolaze dobra vremena i da ne dolaze dobre vesti. Neće sigurno dolaziti, pogotovo iz tog dela međunarodne zajednice na koji smo mi navikli da izjednačavamo celu međunarodnu zajednicu sa tim delom međunarodne zajednice koji je najuticajniji i na Kosovu i Metohiji. S druge strane, pak, položaj Srbije je ojačan u međunarodnoj zajednici, a predstavnici kosovsko-metohijskih Albanaca u svom parlamentu i načinu na koji se oni bave politikom izbijaju iz ruke adute svojim pokroviteljima u toj meri da su oni prilično izgubili kredibilitet u međunarodnoj zajednici. I to je očigledno iz primjera koje sada neću navoditi, jer ih je bilo veoma mnogo. Tako da ovi predstavnici međunarodne zajednice, pored jedne stalne i dosljedne podrške nezavisnosti Kosova i Metohije, jačanju te nezavisnosti i kroz bezbednosni aspekt i vojni aspekt, naravno i diplomatski, mada tu tobože postoji moratorijum, ali se vidi da ga oni ne poštuju, oni pokušavaju da nađu neki najmanji mogući imenitelj i teren gdje bi se moglo stvarno razgovarati o nečem konkretnom, gdje više računaju na Beograd, ali ne samo u smislu popuštanja, nego i u smislu traženja nekih konstruktivnih i nekih, da kažemo, inventivnih rješenja.
A u kom pravcu bi to moglo da bude?
Ja to ne mogu da kažem. Ja to je kvadratura kruga. To je ali oni drugčije sad razgovaraju sa Srbijom, ne zavaravamo se, oni dalje podržavaju ideju i praksu nezavisnog Kosova. Ali u toj meri oni nemaju adekvatnu podršku i nemaju, da tako kažem, na terenu nekoga na koga se mogu osloniti da konzistentno zastupa bilo šta u pregovorima, sem ideje da želi nezavisno Kosovo i ništa drugo, da diplomati onda gubi teren. Oni taj teren mogu naći jedino u saradnji sa Srbijom. A Srbija, s druge strane, ne sme da prepusti teren u tom smislu što neće insistirati na onome što je već dogovoreno. Znači, neka pat pozicija u kojoj ja ne vidim neki prodor. A postoji opasnost, ona je realna, da u nekom trenutku se dogodi eksplozija, manje ili više kontrolisana, onoga tipa kao što je bio nedavno, smo u martu obeležavali sećanje na pogrom, kada taj lonac dugo ključa, ne isključuje da nekome padne na pamet da izvrši provokaciju i takvoga tipa nasilnu, da bi prosto, da tako kažemo, razmrdao situaciju, da bi stvorio nove okolnosti za koje Albanci uvijek misle da njima idu u korist. Tako je bilo. Uostalom i posle.
Imaju, pa istorijsko imaju tako iskustvo.
Naravno, jer onda posle se obe strane pozivaju na uzdržanost, oni su osvojili novi deo terena i tako dalje. To nije isključeno. Samo što mislim da u ovom trenutku za to nema mnogo šansi realnih.
Puno vam, gospodine Talaskoviću, hvala što ste bili gosti emisije Od četvrtka do četvrtka.
Hvala i vama.
Za tonsku i video realizaciju ove emisije bili su zaduženi Zoran Ergić i Aleksandar Milačić. Do narednog četvrtka, prijetno.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.